snakker om det. Det burde jo være i denne rødgrønne byen her, da. Jeg vet ikke om du er like med det, at det er hyggelig å være her. Det er det jo veldig hyggelig, det er det jo en masse rødgrønn, det er kanskje noen der. Ja, en diskusjon. Men i alle fall, det er på fredag, så er det ett år siden Soria Moria-erklæringen ble lagt fram. Og i denne avdelingen så vil Atak gi til meg litt sammen med ja, det er nemlig 20 forskjellige folk som kommer med ulike betraktninger ut fra ulike synsvinkler på hvordan det har gått med denne regjeringen. Jeg skal trekke opp noe som kanskje kommer med i første innledningen på den neste samlingen. Jeg er ikke helt sikker på om det er godkjent av de andre i relasjonen der, og så har jeg slått å få gode kommentarer også, da, og kritikk på det jeg sier her. Kanskje det blir det det som da kommer i den artikkelsamlingen. Foran stortingsvalget da, for et år siden, så sa takk klart i plass til alle politiske partier. Verden trenger ikke mer markedsliberalisme, vi trenger ikke mer privatisering, eller skatteletter for de rike, hverken i nord eller i sør. Men slik en utvikling der pengeselven blir stadig viktigere på bekostning av pengeselven. Vi ble bønnhørt. Det ble flertall for de partiene som ønsket ny kurs. Kanskje greit å kanskje repetere kanskje hvorfor klarte vi å få det flertallet. For det første så var det jo på grunn av misnøye med Bondevik II. Atak var bare en av veldig mange som uttrykte stigende misnøye. Folk var særlig lei svekking av offentlig velferd i dette verdens rikeste land med enorme offentlige inntekter. Og folk så også at dette hang sammen kanskje med den ideologien som styrte regjeringen, som da sa at her skal vi kjøre videre med privatiseringer og skattelette. Folk skjønte rett og slett ikke, altså her var det noe gærent, her var det en gæren ideologi. Det tror jeg ganske mange hadde klart innsikt av. Og at da så de at ok, da er dette også et ideologisk valg, da må vi slippe til det ideologiske alternativet til høyre regjeringen. Og så fikk en på dagsformen en slags klar høyre-venstre-motsetning som vi egentlig ikke har hatt på veldig lenge i norsk politikk. Og det som jeg gjorde, at for eksempel Fremskrittspartiet da gjorde det mye dårligere enn det de kunne ha gjort ut fra meningsmålinger tidligere, og da ikke ble borgerlig regjering med sterkt Fremskrittspartiet. Det var jo det også alle så at det var alternativet her var ikke fortsatt Bondevik, men en enda mer markedsliberalistisk og konservativ borgerlig regjering med Fremskrittspartiet som sannsynligvis det sterkeste partiet. Den andre årsaken, det er litt at det var en ny type valgkamp der ulike bevegelser, fagbevegelsen, miljø organisasjoner, bevegelsen for global rettferdighet, hvor da takk ja beskjedenhet er en viktig følelse. Og særlig fagbevegelsen og LO sørget for at det denne gangen ikke ble en sånn tradisjonell heia av det ene partiet, heia av det ene partiet, men at det er mer offensivt overfor alle partier med krav om til partiene om å skifte politikk, og ikke krav til velgerne om å følge bestemt politisk parti. Og her er det vel Trondheims-modellen som slår gjennom, og som du vel var veldig aktiv med i å utforme kommunevalget, for kommunevalget i 2003, hvor da LO særlig aktivt en veldig viktig rolle. Den tredje, tror jeg, viktig årsaken, det er at Arbeiderpartiet da ikke stod fram med den samme katastrofale, nyliberale plattformen som de stod fram med valget før i 2001.
at Stoltenberg satt i regjeringsposisjon og skulle forsvare da en politikk som representerte vel den mest gigantiske privatiseringsbølgen Norge noen gang har sett. Altså når vi måler i samfunnsøkonomisk betydning at privatisering av Statoil og Statkraft og videre nedfelling av Telenor, alt dette skjedde under Stoltenberg. Og at Arbeiderpartiet da skulle finne at det så ut som de nå hadde tatt til rette og kom tilbake til litt av de gode gamle sosialdemokratiske taktene, altså gått til venstre, og ønsket å regjere da, blant annet med SV. Det var nok noe av det som gjorde at folk hadde større tro på Arbeiderpartiet denne gangen, og gjorde at Arbeiderpartiet da gjorde det veldig bra. Hvordan har det gått? På den ene siden veldig bra. Og jeg går raskt gjennom de seks kravene som Takk var med å stille til partiene. Og Takk i Oslo, jeg tror også dere her i Trondheim, hadde gitt da inn i en allianse med blant annet LO, hvor vi da stilte krav om ny kurs. Jeg vet ikke om dere hadde akkurat de samme kravene her i Trondheim, men i alle fall det vi hadde sentralt. Og her er det altså seks krav, og jeg vil da si at fem av de seks kravene har denne rødgrønne regjeringen klart på innstrykk. Men jeg skal si litt om de da, at det er ikke bare å ta bølgen her. Første krav, det skal jeg hoppe over forløpig. Det andre, USA ut av Irak, norske styrker igjen. Det gjaldt vel 9 mann, noe sånt nå. Men de er også blitt tatt igjen. Til gjengjeld så ser vi jo nå en utvikling i Afghanistan, som alle som er mot Irak-krigen vel har frykta. Også skulle skje i Irak, altså et begynnende Vietnam. Stadig større tap for de såkalt allierte tropper. Og Norge er da, altså det som har skjedd i Afghanistan er jo at USA har overlatt hele kommandoen til NATO, og Norge er jo da en del av NATO-styrken, altså innsats i Afghanistan. Og da tatt over de ansvaret for det rolige Kandahar-området, der Taliban altså særlig tatt. Så nå er jo spørsmålet om norske tropper da skal bli forflyttet, under denne NATO-tropper, fra det relativt rolige Nord-Afghanistan, og være med i de mer skarpe oppdragene. I sør. Da får vi en helt annen krig å forholde oss til enn det de 9 gutta stod for i Irak. Og der er vel en del enighet i regjeringen om hva vi skal gjøre der. Og det blir en viktig sak å følge opp. Global rettferd, slett Ulandsfjellet. Der kom jo Erik Solheim med en kjempegladmelding, en av lekkasjene for statsbudsjettet, om at gjelda etter denne skipseksportkampanjen skulle slettes. Det gikk jo veldig dårlig med, tror blant annet Trondheim Mekaniske Verksted var en av de gikk veldig dårlig med på 1970-tallet. Og et av kriseløsningen den gang, det var da å gi statsstøtte til Norske Verft, som da bygde skip for Irland. Og på Norad, eller på, det har vært eget kalt kredittiltak til regning. Der har meningen vært hurra. Dette kravet har også blitt fullstendig inntil, men det er veldig merket at jeg synes ikke det er grunn til å være 100% fornøyd, fordi at en følger her den kondisjonalitetspolitikken som var vanlig da i Verdensbanken og IMF. Altså, den sier at den skal slette gjeld dersom dere gjør det og det og det og det. Og det er altså 3 land som da ikke har blitt omfattet av dette amnestiet. Og det er da land som ikke oppfører seg pent i forhold til de kravene som Verdensbanken og IMF stiller.
det Sierra Leone. Vi på vei. Det hvis man da vil tilfredsstille dette OIPC Conclusion Point. Det da en kvalifiseringstest til å få slett av deler av hele til verdensbanken og inn. Men Sierra Leone har ikke passert det punktet enda, så Norge sier at de venter til de har gjort det. Og to land, Sudan og Burma, jo overhovedet ikke med på denne hjelpsløpordningen, fordi at de ikke gjør som det vekten sier at de gjør. Det trassig, noe vi sier trassig, nasjonalistisk og tilbudet særpolitikk med veldig brud på menneskerettigheter og så videre, men det helt klart at hele denne hjelpsløpekampanjen den tar jo at helt uavhengig av de regimene forskjellige regimene i disse landene, så hele mestparten av denne unansielle umoral og skal slettes uten betingelser. Det har kravet vært til hjelpsløpet bevegelsen. Og for å si det sånn, så er jo folk i Sudan og Burma som er med og betaler denne unansielle. Og disse jøsamobile regimene der, de klarer jo, de sitter jo trygt og fint i. Helt uavhengig av disse, så det jo folk i disse landene som må si. Sånn at på denne måten jo folkene da litt gisler da, i en konflikt om gjelda. Og til mange liv. Så jeg synes også det umoralt. Så det grunnen til at du ser kritisk på akkurat det de unntakene da, som gjør det. Fjerde kravet, styrk offentlig velferd, stopp privatiseringen. Men jeg får si at det ikke har vært noe veldig, det har ikke vært noe særlig privatisering denne regjeringen. I sånn sett må vi si oss fornøyd. Har den offentlige velferden på styrke. De fleste mener at det har skjedd. Særlig gjennom de økte bevilgningene til kommunene, som da har største ansvaret. Særlig selvfølgelig barnehage- og skolesektoren, som viktig, til dels eldreomsorg. Spørsmålet jo om det har skjedd noe særlig løft i sykehussektoren og andre viktige deler av sektoren. Der regner jeg med at Martin har en del utgangspunkter. Men til synligheten så ser det ut som regjeringen har også innfri dette kravet. Sist arbeidsmiljøloven, ja, for menneskelig arbeidsliv, dette er innfri. Det var det første nye flertallet på Stortinget gjorde, det var å gjøre om arbeidsmiljøloven. Vi opphevde noen av de verste endringene eller forverringene som det forrige borgerlige flertallet gjorde i forrige arbeidsmiljøloven. Men her kan man jo si at dette utkjøret om innstramming i sykelønnsordningen, den peker jo takket da, i retning av et mer menneskelig arbeidsliv. Alle som har greie på dette her, og som har kommentert dette med sykelønnsordningen, sier jo at selv om det da ser fint ut at man også har arbeidsgiverne og tar mer, så vet alle at arbeidsgiverne tar jo og sender regningen videre til sin ansatte. Slik at det de ansatte som må si i form av enda krav om enda større produktivitet og krav om å være enda friskere og så videre enn det vi har vært tidligere. Så der også kan vi si innfrid, men også mest spørsmålstegn. Det siste kravet da. WTO gjør mot Sverige, trekk norske krav til fattige land. Det var jo da en svær runde, eller samling da i WTO i Hong Kong. Og der ble det mobilisert veldig bra fra bevegelsene side, også norske attatt og så videre, var til stede i Hong Kong. Og regjeringen trapp da disse debattkravene som Norge hadde stilt mot en del fattige land, blant annet krav om at vann skal privatiseres, og høyere utdanning skal privatiseres, og så videre. De kravene
ble trykket fra norsk side. Men på den andre siden så Jonas Gahr Støre, han jo overhovedet ikke enig at WTO gjør vondt verre. Takk imot at Jonas Gahr Støre og denne regjeringen mener at WTO gjør bra enda bedre. WTO bra, grunnleggende bra. Og en sånn denne runden, den skal ende med suksess, altså en enda mer utvida WTO-avtale, som da også inkluderer U-landene, altså den såkalt utviklingsrunden som man inne med. Der det jo total kollisjon egentlig mellom oss og vår regjering. Så, ja, kanskje, men som åklaget sett, så har det i hvert fall sagt i disse norske kampen fattige land. For å oppsummere her, så da vi da litt inne på noen problemer da, med den kursen regjeringen inne på. Nå skal jeg bruke den, det kanskje en
Ja, det 5 minutter etter.
Ja. Det første så, at problemet at regjeringen ser ut til å innfri bokstaven bak mye av det vi krever, men ikke ånden. Og det veldig typisk da, dette her med dette WTO-kravet. Altså, innfri det jo tydelig spissekrav, men jeg på en måte ikke enig i de premissene vi har, og de den analysen vi har som ligger bak i kravene. Jeg er grunnleggende, har en helt annen og grunnleggende positiv analyse som til av det. Det gjør da at dette ikke en regjering som følger opp kanskje noen av gode ting de har gjort i, som respons på kravet av bevegelsene. De følger ikke opp på egen hånd og er ikke villige til å konfrontere markedsliberalismen hjemme eller nyimperialismen ute. Hver gang det mulig. De gjør det bare når nærmest det kommet til da, etter mye. For det andre, og det er da automatisk, er at dette første kravet her, det er da gått året. Der har det nesten gått fra vondt til verre. Og takk fokuserte ganske mye på den pensjonsreformen, så var det da noe av det siste som skjedde under forrige kortinget, forrige regjeringen. Og altså vårt poeng der var at det var flere ting der i den Bondevik regjeringens pensjonsreform, så var det helt uakseptabelt. Altså det var innføring av alvorsregler, så kan levealdersjustering, avkorting med førtidspensjon. Og alt dette var begrunnet ut fra innsparingsbehov. Og dette innsparingsbehovet da, med folketrygden, det ble forklart med veldig pessimistiske prognoser for oljeprisutviklingen i Norge, og så tenkte det seg da de neste 20-30 årene, det var en ekstremt lav oljepris. Det gjorde at vi da fikk dårlig offentlig råd, og så økonomien i Norge ble ganske dårlig med. Og en ganske høy befolkning, eller en veldig gære befolkningsutvikling i den forstand at de da vil bli stadig flere gamle og stadig færre unge. Det flere som har vært veldig kritiske i den prognosebruket som ligger i grunn for den pensjonsreformen. Men i alle fall den ble da brukt for det det var og skulle prompte gjennom i Stortinget. Og Arbeiderpartiet var jo da mye på dette forliket. Enda da SV til slutt må jeg si også snudde da, og var positiv først, men snudde og gikk imot denne pensjonsreformen. Til tross for det, så ville ikke Arbeiderpartiet gå med på å utsette behandlingen eller denne pensjonsreformen og vente på stortingsvalget og la den nye regjeringen til å ta det. Var da med i forhold med de borgerlige partiene. Men resultatet av denne pensjonsreformen er at veldig mange grupper mottar lavere folketrygd enn om det landesystemet fortsatte. Og konsekvensen er noe markedsliberalistene er veldig begeistret for. Store grupper vil nå nemlig satse på private tilleggspensjoner, fordi at de ser en nedkorting i folketrygd. Og samfunnsøkonomisk så vil da et sånt privat pensjonssystem bli mye dyrere enn om folketrygden blir utvidet til også omfatte for eksempel sånn ekstra pensjon eller tjenestepensjon i privat sektor. Det hadde vært et alternativ å utvide folketrygden til også være en sånn tilleggspensjon for folk i privat sektor. Men det vinner ikke å sette overlater av noe da til et nesten eksploderende privat marked for tjenestepensjoner. Dette har jo også vært et tema under tariffforhandlingene, men det var jo ikke noe særlig positivt heller det som skjedde der i noen forhandlinger tett av vår skyld. Så nå skal regjeringen da, vi forbereder da, legge fram melding om hvordan de har tenkt å gjennomføre denne pensjonsreformen, og det ligger en del muligheter til å kanskje å unngå mange av de verste tingene ved det den gjorde forrige som for et og et halvt år siden, og SV har vel en liten innflytelse på hva som skjer der, men vi har all grunn til å frykte at i all hovedtekst så vil den opprinnelige pensjonsformen bli foreslått av denne rød-grønne regjeringen og gjennomført av den rød-grønne regjeringen. Og da er altså problemet, dette henger jo egentlig sammen med at når vi kommer til de virkelig tunge tingene, grunnleggende tingene, altså økonomisk politikk, finanspolitikk, så ser vi ikke noen særlig ny kurs fra denne regjeringen. Det virker som at den følger læra til de nyliberale likevektsøkonomene, som sier at, som alltid sier at det er farlig å øke det offentlige forbruket. Og derfor så skal vi ikke øke skattenivået utover 2004. Og for øvrig en veldig udemokratisk vedtak, og så verket inn i Arbeiderpartiet eller i SV eller Senterpartiet, hadde vært noen diskusjon om akkurat det. Men det ble ledelsen i de partiene ble enige om før valget og utbyttene, og samtidig som de da binder seg til denne handlingsregelen, at vi ikke skal bruke mer enn 4% av såkalt avkastningen på dette gigantiske oljefondet. Så dermed så er jeg en bunne på hender og føtter. Og dette er også et problem for demokratiet. Altså i stedet for å slå høl i dette nyliberale, dogmatiske tyranniet, og å åpne døra opp for nye økonomer, altså for skikkelige diskusjoner om økonomiske kursen og økonomiske alternativer, så slår vi altså døra igjen for denne typen diskusjonen. Det er litt noe alternativ. Og dette opplevde jo da stakkars Lundteigen da han var i et stort han gjorde det, men i alle fall i Augustia foreslo at vi skulle sette tak på rentetiltaket for de med de største lånetakene. Dette var da for å gjøre noe med det utfordret regjeringen var inne i, og ikke liksom ikke skulle øke skatten. Men han ble jo da til det vattengjort, og til det studiert og fattet. Så det er da forrige det eneste forskere har sett på å dra det i gang, i hvert fall innad fra regjeringspartiet. Helt til slutt så bare si at hvis vi bare ser på programmet da, og da er jo altså med plattformen for regjeringssamarbeid, eller Soria Moria-erklæringen, så er den desidert mest radikale i den industrialiserte verden i dag, altså de landene som er ledende av OECD. Det er ingen tvil. Og Norge er forløpig det eneste landet som har fulgt de latinamerikanske folkenes vei ved å bruke demokratiske valg til å gi makt til de som ønsker å bekjempe nyliberalismen. Det er en bølge i Latinamerika, og forløpig så har ikke den bølgen kommet til noen andre europeiske land enn Norge. Men hvis du ser på Bolivia og Venezuela for eksempel, så er jo der oljerikdommene er begrunnelse for å gå veldig offensivt til vei. Men i Norge så er det motsatt. Her er oljerikdommene en begrunnelse for å gå moderat til vei. Gå saktere fram i veisettingen av den radikale politikken eller radikale programmet. Dette er begrunnelser. Jeg tror at egentlig årsaken her, det ligger at i Bolivia og Venezuela så er det et mye større trekk i de sosiale bevegelsene. Folk er mye mer på banen og mye mer ute på gatene og puster på en måte sine radikale regjeringer kraftig i nakken. Jeg tror det er det som er den viktigste forskjellen. At i Norge så er det nok litt for mange som setter seg hjemme i sofaen og ser på TV-en og venter og håper at regjeringen skal, partiene skal gjøre saken. Vi har ikke noen tradisjon i Norge på at vi ikke alltid kan stole 100% på de fire partiene, og at vi i alle fall må kraftige utenom parlamentariske bevegelser til for å få gjennom en radikal politikk. Vi har fortsatt en del illusjoner i dag om at dette klarer politikerne og politipartiene best selv. Så det er vel, og det er da som adresse til oss i Attac og andre som jobber i som sier, radikale folkelige bevegelser, at her har vi en stor utfordring.
Ja, takk for at jeg var invitert til å komme og være med i dette panelet. I motsetning til å huske meg, så var det klart ut på formiddagen, men at jeg skulle ferdig, så jeg egentlig ikke godt forberedt til meg. Men det skyldes at han skulle være med og hadde, det var noen dobbeltbooking, som han hadde, det som han hadde ansatt for seg. Ja, jeg vil si at det har nyttet også en ny regjering. For hvis vi ikke har fått en ny regjering, ville vi fortsatt å flytte med Jan Pettersen som utenriksminister for synlig. Vi ville ha hatt, eller vi ville ha fått flytte, det kan jeg ikke sikre på, men vi ville ha vært noen som har fortsatt det samme om som bosteri. Og det tror jeg ikke har vært assosiert positivt. Vi ville ikke ha fått en regjering som har kommet til å stoppe muligheten for å danne privatskoler, eller kriskoler, som man da kaller det, som det svarer helt høy i loven. Og vi ville ha hatt en enda verre økonomisk kurs for folk som har kreativ mulighet, og de er det faktisk en del av. Soria Moria erklæringen har jo vært et år, og det er jo en erklæring som var beregnet at man skulle bruke en tidligere for å oppfylle, så det er klart at den er jo oppfylt i dag, når den bare har virket et år. Det er jo ting i denne erklæringen som jeg ikke er enig i, så hvis du skulle beskytte at jeg kom til å bare forsvare regjeringen, så tar det litt rett og slett. Jeg sliter ikke enn å ha meg flere tatt, og som nestleder i LO i Trondheim, så er det veldig mye at vi har jobbet med som ikke er helt forenlig med det som regjeringen gjør. Men jeg mener jo da fortsatt at det har nyttet oss på en ny regjering, og det tror jeg at alle småbarnsforeldre relativt kort tid kan være veldig glad for. Fordi at man da er på vei mot å få full barnehageretning. I Trondheim har vi jo det, om bare uker og dager å snakke om. Og det er jo også inn i en satsing på kvalitet i barnehagen. Da er det her virkelig for de åtte kroner som prisene øker nå, så da er jeg en utdeling i prisene. Jeg håper vi slutter til økningen her i tiden, så at regjeringen godtar, eller departementet godtar det. Og man kan greve å ta den kostningen som de har lansert sentralt. Noe som er veldig positivt for miljøet som regjeringen har nå lagt frem i statsbudsjettet, som da er ledd i fire måneder, det er jo at vi får snittet største satsing på jernbanen. Altså, den største serien utbyggingen av jernbanen begynner å skje i Norge. Og jo, en del av oss har jo sagt at hvis vi bruker 2 kroner til det, skal vi bruke 1 kroner til jernbanen. Og det er omtrent på det forholdet i det største satsing her nå. Men jeg tror jeg er helt unikt i den vanskelige verden at vi har en sånn satsing på jernbanen. Det er jo positivt at man fjerner elavgifter fra skyldnevående trafikk, at det ikke bare er tog, men for skyldnevående trafikk, at det betyr at vi også får gunstigere forhold, økonomiske forhold. Regjeringen sier at de har styrket sykehusøkonomien, og det har jeg ikke tenkt å koordinere dem. Det har jeg ikke tidens nok. Han har gjort et nyttegrep, men det langt fra nok. Og vi veldig misfanget i Sjøsøla, og vi kjemper å gå på til å klette av, for vi får ikke mer til religion. Og da er det kanskje lagt som om vi er på langt mer på det, for det gjør vi rett og slett ikke. Vi er heller ikke fornøyd med det som har skjedd når vi er i penger til universitet og høyskole. Og det er heller ikke liksom likevel, og det har vært såpass åpenbart at uten holdet til henne har fått det på TV, at uten ikke var fornøyd, og henne slutt med ulike regjeringer for å få mer penger til universitet og høyskole. Den fattigdomssatsingen som regjeringen har lagt opp til, den kan bli bra. Den kan jo bli del, men noe av... Man kan jo bare synes at 5% økning til særlighetssatsene er litt utlatt. Og det kan jo være regjeringen, men det er en del andre ting også. Det er som hundreutregjeringen, de holder seg bare at de la på tvangstilbudene veldig mye. Og det er for dem som da har kommet i et sikkert økning mot utstedet, så la dem på de gebyrene som de må betale, hvis de har en del ungdommer som får det forhold til mobiltelefonregninger, som de kjenner til mannsmann, innbygging der, folk som bekastet seg ble rettet til, at det var flere tusen kroner, mer enn det som kravet var, at man måtte få. Og det der ble helt rødt. Folk som hadde bilene, de hadde betalt, var det noen folk som stod innan, disse bilene var veldig, veldig høy. Nå har jo vi i Stortinget nå da, fant det en kraftig reduksjon i de svanske bilene, som gjør at folk som har kommet i et økonomisk utfordring, det tror vi må betale til det vi blir for å få saken behandlet. Men det er ikke sånn at det var etter bondeutgjeringen, at man aldri skulle komme seg ut av det utfordringen. Og det verste av alt, var at de gjorde ikke det for å få bort med fattigdommen under regjeringen. De gjorde det for å finansiere nye fortsettinger. Det ble jo helt feil måte å gjøre det på. Og i og med at jeg kommer fra forhåndelsen, så er jo selvfølgelig noe av det beste regjeringen har gjort, det er jo å reversere hele til Eina og Arkeløven, som Bondevik la seg. Det skjedde jo veldig fort. Og det var veldig bra at det skjedde. Når det gjelder den sykelønnsordningen, så viser det at DT-demokratiet faktisk virker. Og det er jo flott at mange nok grupper tar tak i denne pensjonen også, og folketrygda. Og lager mye mye bråk om det, som er litt sånn sykelønn, så at vi kan få en pensjon som også er til å leve av politene. For det er veldig viktig. Og når jeg sier at det er veldig viktig, så det er sammen fra en bransje, jeg er jo fra handel og kontor. Og jeg har jo opplevd å svare jo på butikker, og få høre at ungdom får betalt, at de får lønne i tjenestkontoret. Og du får til mye kontorspeier her som sånn. Men det der er svære damer rundt omkring. Og det må være en bevisstgjøring av det, og det er bare bukker som er ung, som kan bruke andre ungdom på hva som er, til å by og lage grått, for det er litt å ikke treffe her. Vi har fått grunnen i at vi får funksjon til henne ut av andre modeller, men det er bukker som er ung som er her, i stedet for å ramme på det, så det er noe virkelig grått. Ja. Erik Solheim har faktisk gjort en brukbar jobb, ja. Jeg var jo veldig spilt på henne regjering, for eksempel da han var fått kreftslagen, fullstjening. Men da er han jo på vei opp mot målet når det gjelder brukbaren. Vi kunne ha tenkt oss kutt i overføringen til nyttjæren. Og egentlig, fra departementets side, fra regjeringens side, så er det faktisk litt kutt. Men NATO kom inn og betegnet noe til hudetid på budsjettet, at de har kuttet. Det er litt. Ja, og når det gjelder det der med ulandetvilla, jeg er jo helt enig med at fortsatt vi sa at jeg tror ikke at vi har noen løsninger i penger til Sudan og Burma. Fordi at jeg tror at statsene Sudan og Burma skal tegne, så er det ikke folk i Sudan og Burma som får av de pengene jeg har. Det er fortsatt militæreskinnet i Burma, for eksempel, gir absolutt alt. Og jeg har sett litt grann på UNO-konferanser, skjønner jeg, hvordan de opptrer. Og det er ikke spesielt demokratisk, og det er bare på ferdelsen. I 2001 så hadde han møttet en stemmere. UNO er jo spesielt noe for det. Det er det eneste ledige FN som møter, og så har arbeidsgiver, arbeidsplasser, organisasjoner, pluss regjering. Burma sitt med en sykepleier på 73 år, som arbeidsplasser representanten, fordi at det tog ut noe om jordmordirekten. Og hun var med på første dagen på innrømmesregjeringen, og ingen som var senere, og det ble satt på det samme hotellet som bodde på, at hun var på hotellet hele tiden. Ikke bekreftet at ikke bruker det, men det er faktisk hva som bor på det hotellet. Ja. Jeg tror jeg stopper det her, men jeg synes i hvert fall at vi har sett en god tur. Det har vært så bratt landstrykning på hva som jeg kunne ha tenkt meg. Men både utenfor Sør-Sørland, SV og Åpen, at vi har gitt det til verden her, og så sier det at vi har sett det langt. Det er som vi vil ha, eller vi har hatt en samfunnsregjering, og det er gjennomt at vi har se og gjøre det samme år på. Og for å se etter, så er vi der, og vi har hatt utsatt av for å få finansen som vi vil. Så vi vil gjerne være der til å med og råde på noen utsatt av.
Ja, Kari Martin.
Ja, takk for invitasjon. Jeg skal si litt om hva jeg mener om kristne regjeringer etter den erfaringen der til nå. Kanskje i motsetning til dere som har snakket før meg, ikke så veldig tro på noen ny kurs. Og har jeg fått rett, eller har jeg en sånn tur på ny kurs? Jeg har nettopp kommet til å støtte Sentria. Der var det en stor debatt om Telenor sitt oppkjøp av Telenors nest største mobiltelefonselskap. Telenor lykkes for å kjøpe Telenors nest største mobiltelefonselskap. De har kjøpt Telenors største mobiltelefonselskap. De har kjøpt Bangladesh sitt nest største mobiltelefonselskap. De har kjøpt Russlands nest største mobiltelefonselskap. Og så kan du holde på. Telenor er ferdig på en av verdens største på mobiltelefoner. Norske skog, en av verdens største på papir og cellulose, og så videre, og så videre. Det vil si, norsk kapitaleksport går viktigere som det synes det. Norge ekspanderer over hele verden. Den nyliberale revolusjonen som vi så for 15-20 år siden, den fortsetter med full styrke. De store kapitalkreftene som var litt enkle for eventuelle restriksjoner for regjeringen, er helt uten enkelte, tvert imot den jubelte statsbudsjettet, som har ingenting å fri. Og jeg mener, skal vi vurdere spørsmål ny kurs og ikke, så må vi vurdere regjeringen forhold til kapitalkreftene eller annet, nettopp bare den politiske og økonomiske makten, om det innfører restriksjoner som er vanskelig for dem. Og vi må vurdere det i forhold til imperialisme, og vi må vurdere det i forhold til vanlige folk, sin holdning til vanlige folk. Jeg vil si at ut fra det vi kan i dag om norsk kapitaleksport og norsk næringsliv til muligheter, så har regjeringen ikke i det hele tatt satt depresjoner i veien for dem. Først og fremst, det fortsetter det samme liberale regimet og de samme muligheter, den samme rikdommen. Rikdommen i den norske ledelsen, den norske eiereliten, den har løst bort en omgang. Her er det ingen ny kurs. Og det store problemet med det er at ressurser i Norge da bindes opp til luksus for overklassen og økende luksus for overklassen, som gjør at den offentlige sektoren tvinger seg å sette bremsene tråd på av rettel for inflasjon og mangel på ressurser. Og det her har vært regjeringens budskap. Vi kan ikke øke veksten i offentlige sektoren fordi at norsk økonomi er så overrotetet. Det regjeringen da kunne gjort var å dempe presset i den private sektoren med økt satsdegging og restriksjoner på kapital. Hvis regjeringen skulle ha en ny kurs, så betyr og overfor større ressurser til en offentlig sektor, så måtte regjeringen gjøre noe sånt. Så da spørsmålet at hvorfor regjeringen gjør noe sånt? Har de stand til å gjøre noe sånt? Og det vi kan se nå at regjeringen ikke har vært i stand til å gjøre noe sånt, og ikke hvordan regjeringen har ikke gjort noe sånt. Altså, hvorfor har de ikke gjort det, ikke gjort noe sånt? Men det kan jo ha vært ulike meninger, men har i hvert fall ikke gjort det. Så at ressursbruken i Norge i dag, det går akkurat som før, til den delen som Norges rike, velstående og ekspansive næringsliv trenger. Den offentlige sektoren i Norge har vært utsatt for relativ nedbygging, eller utfasing, i veldig lang tid. Så har vi skjønt endringer i de regjeringene, mikroskopisk endring med det, helt mikroskopisk. I følge regjeringen av sitt nasjonalbudsjett, så vil den offentlige sektoren stå for 39,9% av nasjonalbudsjettet i neste år. Det er ganske lite. Det er langt, langt mindre enn snittet i EU. Det er langt mindre enn da Bondevik, for noen år siden da Bondevik hadde regjeringsmakta. Det henger seg til at delvis sammen på at norsk økonomi var godt, at verdiskapen var høy. Men det henger også sammen på at regjeringen ikke overfører ressursene til den offentlige sektoren, men tar ingen grep. Og hvis vi ser på de kravene til AFAP, så ser vi at i stedet for ny kurs, så kan vi si at på låneområdet litt endring kurs, på andre områder litt endring minus. Altså det ingen ny kurs, det fortsetter grovt sett som før innenfor den offentlige sektoren. Jeg har to eksempler på, to saker som mener var tett på, har vært tett på regjeringen denne tida. Det første på internasjonal politikk, Israels angrep på Libanon, og hvis vi tar press på den palestinske regjeringen og bort på den palestinske regjeringen. Her har Norge vært helt lojalt til USA, i hovedsak helt lojalt til USA. Man har deltatt det skamlige presset på den lovlig valgte palestinske regjeringen. Og norske regjeringen har vært livredd for boykott Israel. Man har støttet en boykott av den underfriste okkuperte folket, men nektet verden for en boykott av automaten. Det synes jeg gir en signal til norske befolkninger, som varslet veldig viktig om en ny kurs, og som har provosert folk over hele landet, og som har ført til demonstrasjoner og sterkt kritisk agerende. Men dette er ingen ny kurs. Det er lojalitet til USA, akkurat som lojaliteten kommer til å bruke Afghanistan. Så her er det all grunn til å opprette noen tester for regjeringen, og gi en slik på eventuelle illusjoner om ny kurs. Det andre er eksempelet et statsbudsjettet, som mange også har sett frem til, men som viser at regjeringen forsiktig tar noe av tak, men i hovedsak fortsetter som før. Skatteavsnittet i nasjonalbudsjettet, for eksempel som jeg holder det, det viser at millionærene i Norge, den utføres for et voldsomt skattepress, øker skattenesene 0,4%. En millionær i Norge får 6000 kroner mer skatt neste år, hvis han får inntekter som oversikt langt, langt, langt ned i forhold til økonomisk vekst. Slik at millionærene er veldig godt fornøyd. Og som jeg sa tidligere, den har markert det siden at dette var det ingenting å gjøre. Og en av oss som er ganske var på nye kurser, ser det altså næringslivet. Det er dagens næringsliv, og det er næringslivets hovedorganisasjon, og den klarte på noen Oslo Børs. Men for det å si for at de har ikke varslet noe ny kurs, og nå er rettet for noen problem. Det andre for statsbudsjettet er jo hvilken velferdsprofil statsbudsjettet har. Og da tenkte jeg skulle lese opp noe som kom til våre din arbeidsplass nettopp. Jeg jobber på Høyskolen i Sør-Trøndelag, og da på avdeling for helse- og sosialfag. Vi utdanner just avdeling for sykepleier også på samme sted, ut på Rangesnes. Vi utdanner sykepleiere, verneplere, egoterapeuter, fysioterapeuter, barnevernsinologer, sosionomer, audiografer og videre. Det her er velferdsyrkene. Dette er det yrkeslandske fremtiden for å sikre velferd i Norge. Velferdssektoren består av 70% lønn til andre personer som blir velferd. Å bygge velferdssektoren uten personer i arbeid er umulig. Regnet at tiden satt på velferd. Men altså tallene i året statsbudsjett er følgende. I landet som helhet vil det neste år være 18 færre radiografer. Det vil være 40 færre sykepleiere. 30 færre eldreterapeuter, 65 færre verneplere, 53 færre barnevernspedagoger, 72 færre sosionomer, 80 færre allmennlærere i utdanningssystemet. Sånn skal bli ferdig noen år. Det er ikke en forfatning til det er innstramming på de viktige velferdsyrkene. Har regjeringen virkelig nødt til å satse på utdanning, Det første burde jo klart sikre at utdanningskapasiteten, og det viktige fagene som ser på det, regner det motsatte, men bidrar til fortsatt nedstramming som startet tidligere. Dette bekymrer veldig folk som kjenner fremover, etter vi står på hovedvann i velferdssektoren fremover. Vi ser heller ikke at regjeringen har gjort noe med de prinsipielle problemene i velferdssektoren. Arbeidsledighetstrykket, som har vært strammet år etter år etter år, fortsetter ikke sånn. Uføretrykket fortsetter på samme nivå. Minstepensjoner gjør det ingenting med. Stykkprisfinansieringssystemet som ble innført i 1997, var Fremskrittspartiets idé, og hele Stortinget var fullstendig imot, men som først Arbeiderpartiet gikk med på, og deretter det Stortinget fortsetter som før, at kommersialiseringen av helsesektoren fortsetter under rød-grønn regjering. Alt det gjør at det har forferdelig vanskelig å si at det er noen ny kurs. Du kan si, i beste fall en tidlig justering av den nyliberale revolusjonen som går lenge, en ytterligere justering, som på noen områder er gunstig, men på andre områder fortsetter en veldig ugunstig utvikling. Så jeg mener at det er veldig liten grunn til å redusere presset på regjeringen, redusere kritikken av regjeringen, og redusere årvåkenheten mot regjeringen. Det er ingenting å hente. Jeg er helt enig med en av det at hvis vi skal få noen endringer av regjeringen til kurs, så må det folkelige presset økes ganske betydelig for oss i dag. Og det er viktig å være fornøyd med smula. For en smule på et område, vil ta den på et annet område. Og det ser vi veldig tydelig i det måten statsbudsjettet nå er utviklet på. Og vi ser det veldig tydelig i måten næringslivet er fornøyd på. Så jeg vil da konkludere med at at folk er veldig hyggelig. Noen ny politisk kurs som Norge har ikke. Noen ny økonomisk kurs har ikke. Og en ny kurs som omfordering har vi ikke fått. Thank you.